Pašvaldības ir viena no pārvaldes struktūrām, kas iedzīvotājiem atrodas vistuvāk. Pilsētu un novada domas lem par pavisam praktiskiem jautājumiem – ielu remontiem, apgaismojumu, apkurus un ūdensvadu sistēmām un daudz ko citu. Tādēļ viņu darbu un bezdarbības ietekme savā apdzīvotajā vietā jūtam regulāri, lai gan reizēm to neapzināmies.
Protams, ka mēs arī nevaram cerēt, ka viss mainīsies vienā dienā.
Inese Andersone ir uzņēmuma Gateway Baltic vadītāja. Viņa uzsver, ka pašvaldība darba ietekme jūt gan privātpersonas, gan uzņēmēji.
Pašvaldības ziņā, es domāju, ļoti daudz ražojošie uzņēmumi jūt. Tas ir arī nekastamo īpašumu nodokļu apjoms, vai ir kādas atlaides uzņēmumiem, vai nē, ja viņi investē savā ražošanā, vai, man liekas, arī iedzīvotāji ienākumu nodoklis nonāk pašvaldībā. Attiecīgi, ja pašvaldība rīkojās ar domu, ka viņi investē šo naudu, lai būtu vairāk darba vietu un veicina Rīgas izaugsmi vai savas pašvaldības izaugsmi, tad arī visiem ir labāk gan uzņēmumiem, gan darba devējiem, darba ņēmējiem.
Tas, ka pašvaldība vēlēšanās būtu jāizvēlās kandidātus, kuri varētu labi pārvaldīt konkrēto teritoriju, uzsver arī Rīgas Stradiņa universitātes profesors Denis Hanovs.
Mēs pēc būtībām aizmirstam to, ka mēs dzīvojam ikdieniski pilsētā, mēs lietojam transportu, kāds izveid mūsu miskāstis, kas tīra mūsu ielas, mūsu sargā, apgaismu, teiksim, tur un tā tālāk. Tādēļ ejiet un runājiet ar politiķiem par jautājumu, kas skar katru dzīves vietu.
Hanovs atzīstās, ka arī viņam brīžiem ir šaubas vai tiešām ir vērts doties vēlēt.
Es teiktu, ka es ļoti bieži jūtos līdzīgi. Un katru reizi es arī domāju, vai tiešām ir jēga. Ir sevišķi tad, ja laiks arī ir labs. Bet
Stradiņa universitātes profesors apgalvo, ka viņš tomēr spēja saņemties un aiziet nobalsot uz savu iecirkni, jo?
Tā ir nopietna atbildība un viens no retajiem veidiem, kā mēs varam parādīt politiķim gan mūsu simpātijas, gan arī mūsu kritiku, jo izbalsot kādu tomēr var.
Pēdējā brīdī un emocionāli savu izvēlu mēdz izdarīt modas māksliniece Šeila. Viņa atzīst, ka arī viņai bieži liekas, ka nav par ko balsot. Tomēr?
Man tā liekas, ja cilvēks šķendējas un ir neapmierināts ar to, kas notiek apkārt, un viss viņam liekas slikti, tad īstenībā dar atcerēties, kad mēs jau esam tie, kas ir ievēlējuši. Varbūt mums tā izvēle nav bijis pietiekami plaša, varbūt mēs esam maldināti, bet nu galā mēs esam bijuši tie, kas ir gājuši un balsojuši.
Šeila uzskata, ka pārmaiņām nepietiek vien ar to, ka mēs katrs rīkojamies labi un pareizi. Vajag, lai šādu lēmumu tiktu pieņemti arī politikā. Modas māksliniece cer, ka viņai izdosies pārliecināt piedalīties vēlēšanās arī savu mammu, kuri tajā dienā būs ārpus Rīgas.
Jā, mana mammīte, viņa būs Ainažos, kas nav Rīga gluži. Un balsošanas dienā viņa ir iecerējusi izvairīties no šī pienākuma. Un jau ātrāk vai manāk šausmas, jo tagad taču ievēlēs tie pensionāri, viņa pati ir pensionāri. Tie pensionāri citi, protams, tie, kas ievēlēs to, ko viņa nevēlā, nu, ko viņa negribētu. Un man tā liekas, ka nu, došos viņai pakaļ, jo mans brālis ir tieši tāds pats politiski galīgi neaktīvs. Nu, došos viņiem pakaļ, vedīšu uz viņu vēlēšanu iecirkņiem, lai nu, viņi varētu par tiem, kuriem vajadzētu vēlēt. Es nezinu pat par ko, ja godīgi.
Lai par ko jūs balsotu, galvenais, ko dar atcerēties, ejot uz vēlēšanu iecirkni, ir, ka balsot var tikai konkrētajā vietā, kas atbilst deklarētajai dzīves vietai. Savu iecirkni var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā internetā vai arī zvanot uz viņu informatīvo tālruni. Un neaizmirstiet paņemt brīles, ja jums tādas ir vajadzīgas. Ārcums Konahavs, Latvijas Radio.